Původní profesí psycholog, později překladatel a textař, po roce 89 mluvčí prezidenta Havla, velvyslanec v USA, Izraeli a Velké Británii a v posledních letech také velmi úspěšný spisovatel. Jsem Jiří Kubík a v galerii osobností bude dnes mým hostem pan Michal Žantovský. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Žantovský, jsem rád, že jste přišel. A na úvod se vás zeptám, jestli se uleví člověku po tolika letech diplomatické služby a působení v různých politických a veřejných funkcích, když se najednou ocitne v civilu.
Tak já patřím asi k tomu druhu lidí, kteří jsou nejradši sami sebou a pochopitelně ten úvazek, ať už je jakýkoliv člověka do určitý míry omezuje, tak teď se po delší době cítím svobodně. No.
Já právě jsem si říkal, jestli ještě musíte střežit nějaká tajemství, ke kterým jste se dostal v průběhu toho, kdy jste byl velvyslancem v různých zemích.
Jsou některá tajemství, některé závazky a některá pravidla, která se neporušují, dokonce jsou některá, která se neporušují ani po smrti.
Ale můžou se z nich stát takové zápletky pro vaše knihy třeba?
Když je dostatečně oblíknete do jiných šatů, tak samozřejmě můžou.
Tak, k tomu se určitě v rozhovoru dostaneme. Ještě na úvod tradiční slovní ping-pong. Co vás napadne, když řeknu Montreal?
Bubeneč.
Montreal Bubeneč?
Montreal Bubeneč.
Já myslel, že zavzpomínáte na časy, když jste studoval.
Já jsem studoval Montreal, to je pravda, ale napad mě Bubeneč. No.
Dobře, tak já se omlouvám. Já jsem chtěl vzpomenout na konec 60. let, když jste rok byl v Montrealu, jestli
ano,
jsem
chodil. Ano.
Studoval jste psychologii.
Studoval jsem psychologii a vystudoval jsem psychologii. A už to rovnou řeknu, v psychologii jsme zvyklí na tyhle ty hry s asociačním ping-pongem. A tak v podstatě je rušíme, jo.
Rušíte? Aha, jo, vy, že se mi to snažíte rušit. Ano. No tak já ještě tady mám jednu v téhle souvislosti, doktor Madlafousek.
Doktor Madlafousek, na to rád odpovím, byl můj šéf, člověk, který mě naučil strašně moc z toho, co pokud něco vím o psychologii a zejména o chování zvířat a i o chování lidí v přirozených podmínkách. Byl už to můj učitel na fakultě, a dokázal, on byl velký člověk, asi dvoumetrovej, a dokázal zahrát chování prvoka trepky, to je hodně malej prvek, jako tím velkým tělem tak věrohodně, že jsme mu chvilku přezdívali trepka a byl to báječný člověk, takových, jakých je málo. No.
Woody Allen.
Komedie, tragikomedie, trošku možná moje alter ego, no.
200 cest, jak s Bohem dávat.
To byla první písnička, kterou jsem napsal pro Pavla Vobka jako textař. My jsme se kamarádili hodně dlouho a vlastně předtím, než jsme spolupracovali, ale pouštěli jsme si spoustu muziky a jednou on pustil tuhle tu písničku Paula Simona a říkal, to je jenom škoda, že se nedá převést do češtiny, protože jsou tam samý jednoslabičný rýmy, no a já jako mladý frajer jsem řekl samozřejmě, no to je hračka, jo.
To se dá.
A on říkal, to se dá. On říkal, tak to zkus, no tak jsem to zkusil a tak vlastně začala naše dlouholetá spolupráce, no.
Izrael.
6 let života, obrovský zdroj zkušeností, úvah, přemítání o smyslu života, o dějinách, kultuře, civilizaci. Úžasně na ten malej geografický rozměr, úžasně inspirující země.
Vy jste tam byl velvyslancem do roku 2009?
Od roku 2003 do roku 2009, ano. Uh-huh.
A poslední, na co se v téhle části ptám, Václav Havel.
Jeden z nejdůležitějších lidí v mém životě, já to nezakrývám a naopak jsem za to hrozně vděčný, že jsem měl příležitost ho znát jako kamaráda, jako autora, jako člověka, kterýho si nesmírně vážím a i že jsem měl příležitost s ním pracovat a pracovat se stejnými nebo podobnými cíly po dlouhou řadu let.
Tak děkuji za tento stručný úvod a pojďme to vzít ve větším detailu. Pane Žantovský, jak často si vzpomenete na jméno Daniel Wolf?
Nejenom, že si na něj docela často vzpomínám, ale jeho dokonce často potkávám. Daniel Wolf byl, je velmi úspěšný diplomat na ministerstvu zahraničních
věcí. A ten s tím jednoduchým V.
Ano, a byl to můj spolupracovník na velvyslanectví v Izraeli. A když jsem psal jeden thriller, o který asi máte na mysli, a věděl jsem, že se pod něj nemůžu podepsat jako velvyslanec svým jménem, tak jsem si udělal to nejjednodušší, půjčil jsem si jméno člověka přes chodbu, ale aby ho nekompromitoval, tak jsem mu z jednoduchého V připsal dvojité a tím se stal Danielem Wolfem. Ale ten předobraz je skutečný.
Tak a to vlastně jste se dotknul té knihy Ochlazení, kterou jste vydal v roce 2008. Špionážní thriller z blízké budoucnosti. Teď už více než dva roky bohužel víme, jak temnou předpověď jste tehdy vlastně v tomhle románu popsal. Ruské tanky tam jedou potlačit demonstrace za demokracii v jedné z postsovětských republik a Rusko se tím dostává do sporu s Evropou a NATO. A ruský diktátor nechá Evropě vypnout plyn. To je vlastně ta základní zápletka. Jak jste dokázal tuhle situaci předpovědět? Já když jsem ten román četl před, nevím, 5-6 lety, možná už je to déle, tak jsem to považoval vesměs za opravdu sci-fi.
Mně to jako sci-fi nepřipadalo, mně to připadalo jako v podstatě úvaha selského rozumu a ono také ta některé části toho příběhu se nezačaly vyplňovat až před 2 lety. Úplně shodou okolností ta kniha poprvé vyšla o Vánocích roku 2008. O 3 neděle později vypukla první rusko-ukrajinská plynová krize, kdy tedy Rusko vypnulo jenom teda Ukrajincům plyn. A už tehdy jsme uvažovali o energetické bezpečnosti, o tom, že vlastně je to nebezpečnější, protože nejvážnější páka, kterou Rusko jaksi má k dispozici k ovlivňování situace v jiných zemích, v trestání jiných zemích a tak dále. A ta situace se potom opakovala v roce 2014 při prvním vpádu Ruska na Krym a do východní Ukrajiny. Ty demonstrace a jejich propojení nebo jejich hrozba tomu ruskému režimu, ať už v těch demonstracích v Bělorusku, k těm došlo během těch posledních 15 let několikrát, v Rusku při volbách, tuším v roce 2012, také jak si ta situace hrozila vypuknutím nějaké z těch barevných revolucí a já jsem byl vždycky toho názoru, že Putin a ten ruský režim se začal chovat agresivně proti Ukrajině, ne protože si nutně chtěli přisvojit nějakou součást ukrajinského území, ale protože po Majdanu v roce 2014 se cítili být bezprostředně ohroženi, měli pocit a příště jsme na řadě my a to je něco, čemu je třeba zamezit. To je hrozba, kterou je třeba potlačit a od té doby se systematicky chovají tímto způsobem.
To znamená, od té doby se naplňuje to proroctví do jisté míry nebo minimálně se to tomu přiblížilo, ale vy jste to napsal v roce 2008, to znamená, vy jste tušil, k čemu se to schyluje nebo může. Vy jste tu hrozbu vnímal jako naprosto reálnou.
Já nemám žádný prorocký vlohy, nebo aspoň jsem je u sebe nikdy neobjevil, mám jako celoživotní skeptik určité pochybnosti o vizionářích a
prognosticích.
Někdy jim doporučuji, aby šli navštívit očního doktora, ale považuji se za poměrně dobrého analytika, protože jsem se zahraniční politikou zabýval tedy posledních 35 let a zdálo se mi, že je jaksi věcí spíš analýzy než nějakého instinktivního, intuitivního pohledu říci si, že Rusko začíná být nebezpečnější, než bylo, a že pokud jaksi se rozhodne tu hrozbu naplňovat, tak tomu bude používat samozřejmě té energetické zbraně.
Mě zaujal názor jedné čtenářky vaší knihy, který byl zveřejněný na čtenářském webu. Kdybych knihu četla v jiné době než teď, byla bych nadšená. Bohužel dnes už si člověk uvědomuje, jak blízko tohle všechno, dříve nepředstavitelné, je. Nerozumím ale tomu, proč, když jsme schopni tyto věci vědět dopředu, se na ně nedokážeme lépe připravit nebo jim dokonce předejít. Co byste jí odpověděl?
To je něco, o čem často uvažuju, a uvažuju o tom možná spíš jako psycholog než jako diplomat. Já si myslím, že je v lidské povaze nedokázat si představit to nejhorší, a pokud si to představíme, nevěřit, že se to stane. Skutečně stane, protože kdybychom si skutečně jaksi uvědomovali všechna nebezpečí, která nám v každodenním životě hrozí, nemyslím tím jenom politická nebezpečí nebo vojenská nebezpečí, ale přírodní katastrofy, dopravní nehody, rozpad rodiny a tak dále, tak bychom v podstatě nemohli žít normálním životem. Jo? Tak proto máme tendenci ty věci potlačovat někam. Oni tam jsou někde vzadu v mysli, ale jsou tak malé, že můžeme pořád vést normální život.
No. No a dokážete s evidentně dobrou znalostí toho, té ruské mentality a svou schopností nebo svou prozíravostí do jisté míry odhadnout, jak se dnešní situace na Ukrajině bude vyvíjet?
Já mám pocit, že jednu stranu té rovnice známe, že jak si to chování Putinova režimu a ruské chování dokážeme docela dobře dneska předvídat. Víme, že to je člověk, který se v podstatě pustil do pokusu zvrátit celý mezinárodní řád, zvrátit rovnováhu sil ve světě, obnovit to velmocenské postavení Ruska vlastně v těch imperiálních hranicích, a to umožňuje poměrně spolehlivě předvídat jeho chování. To, co nedokážu tak dobře předvídat, je naše chování. Chování té napadené části světa. Já se neskrývám s přesvědčením, že nejenom Ukrajina, ale i ta naše část světa je nepřímo tím jeho postupem napadená, a tady bude záležet na tom, jestli v sobě nalezneme dostatek vůle, dostatek jednoty a dostatek schopností se tomu jeho pokusu postavit a porazit ho. Protože ty předpoklady, jaksi materiální, lidské, vojenské, proto bezesporu máme. Rusko je země z HDP Nizozemska. Jo? Rusko je země, která je populačně na vyhynutí, kterému ubývá populace přirozeným způsobem, když nemluvíme o těch obětech války a o lidech, kteří Rusko jaksi opouštějí. Rusko nemá velký potenciál v podstatě v žádné oblasti hospodářství, kromě strojů syrovin, které jaksi má k dispozici, a kromě tedy nukleárního potenciálu, který je bezesporu silný, ale který mu poskytuje tedy dostatečné možnosti ochrany a obrany před útokem zvenku, ale ne žádný potenciál pro to ovládnout část celou Evropu nebo velkou část světa. Takže pokud zůstaneme jednotní, pokud budeme pomáhat Ukrajině, pokud budeme využívat svých ekonomických předností a především té největší přednosti, o které se jemu asi ani nesní, to znamená potenciálu, který otvírá lidská svoboda, svoboda se volně rozhodovat, svoboda vynalézat, objevovat a tak dále, tak nemá šanci, ale pokud to nedokážeme, tak je velmi pravděpodobné, že z z toho střetu na Ukrajině vyjde jako ta silnější strana. Já se úplně nedomnívám, že je v jeho schopnostech i bez velké naší pomoci ovládnout celou Ukrajinu, ale jistě je v jeho schopnostech dosáhnout situace toho zmrazeného konfliktu, kde bude ovládat část Ukrajiny a kde se bude moct snažit do jisté míry úspěšně diktovat podmínky tomu zbytku Ukrajiny a jeho prostřednictvím i velké části Evropy. Takže to je ta katastrofální pro mě
vize. Asi nedokážete a nechcete odhadovat, která z těch variant je ta pravděpodobnější.
Lidské chování, lidské rozhodování, jo, se nedá s velkou spolehlivostí předvídat. V jeho případě se dá, protože on už se rozhodl. Jo, ale my o tom diskutujeme, jednáme, udělali jsme, myslím jako Západ pro Ukrajinu za posledních 2 a něco roku, jaksi hodně, ale je jasné, že to není dostatečné, jasné je to, může pokračovat. A na našem rozhodování, na tom, jak se rozhodne americký kongres tento týden, na tom, jak se rozhodne Evropská rada, na tom bude jaksi záležet ten úspěch z naší strany.
A zároveň ten společenský konsenzus už možná taky není tak pevný, jako byl před těmi 2 lety.
Každá válka unavuje, vyčerpává, vede k tomu, bohužel je to také součástí lidské psychiky, že si na některé věci zvyká a přestane je brát jako tu bezprostřední výzvu. Takže ano, ta únava z války, jak se tomu prostě říká, ta bezesporu nastává u nás v Evropě, ve Spojených státech a i jistě do jisté míry v Ukrajině, ale protože je to jev, který postihuje obě strany, tak jde jenom o to, jestli my to vydržíme déle, než to vydrží on, a říkám, ty předpoklady pro to máme.
Pane Žantovský, já tuhle debatu, tohle téma vrátím zpátky ke knize Ochlazení, protože ústřední postavou je tam pracovník České zpravodajské služby Josef K., působící původně v Bělorusku. A vy v doslovu k té knize píšete, je možné, že se s Josefem K. ještě setkáme. Píšete pokračování?
No tak já už to možná, já kolem toho vždycky kroužím, kolem týhle ty otázky, ale jako nějaké pokračování se rodí, ale na druhé straně se rodí neobyčejně těžce, především z důvodu mé
vytíženosti.
Časové omezenosti, vytíženosti, takže jak si mohu potenciální čtenáře jak si potěšit s tím, že Josef K. stále ještě existuje, že ten pád do vody na konci toho předchozího románu přežil, ale daleko se od té doby příliš nedostal. Musí tohle být pro mě taky impuls, abych něco dělal. No.
Přijdete zase s nějakou další temnou vizí z blízké budoucnosti?
Víte, pane šéfredaktore, když jsem tu knihu psal, tak ten svět byl relativně idylický. Pokud v kontrastu s tou situací tehdejší ten příběh vyznívá temně, tak si nedovedu úplně představit, oč temnější by ten příběh musel být, aby odpovídal té situaci dnes. Jo? A někdy tyhle úvahy působí i paradoxním směrem, takže možná to bude komedie, co z toho nakonec vzejde.
Teď v kinech běží film Tady Havel, slyšíte mě. Takový časozběrný film, v kterém režisér Petr Jančárek zachytil vlastně poslední 3 roky života Václava Havla. Viděl jste ten film už?
Měl jsem příležitost ho vidět. Je pro mě trochu obtížné o něm mluvit, protože by se ten film tvůrcům nepodařil, nebo že Petr Jančárek, kterého znám dobře, by neodvedl skvělou práci, ale pro mě jako z toho osobního hlediska je to pohled na člověka, který odchází viditelně, který slábne, který se blíží ke konci své dráhy, a já, že si ho taky pamatuju v jeho nejlepších letech a v jeho největších momentech, tak to snáším trošku bolestně. Jo. Není snadné pro mě se na to dívat. No.
Já myslím, jestli vás to třeba nevrátil v těch myšlenkách do těch dob, do toho věku, doby, kdy byl svět ještě relativně v pořádku, nebo z dnešního pohledu, jestli to by vás neevokovalo nějakou takovouhle silnou vzpomínku.
No, Václav Havel odešel z prezidentské funkce začátkem roku 2003 a to bylo vlastně v době, kdy se ten svět, který se celá ta 90. léta vyvíjel v náš prospěch a k našemu obrazu, tak trošku v určité euforii, velké dávce idealismu, se začal měnit po 11. září roku 2001. Jo? Podle některých historiků 20. století skončilo až tím 11. zářím a to 21. století se začalo vyvíjet odlišně od téhleté chvíle. A je pravda určitě, že celou řadu těch následujících krizí, ať už krizi válku v Afghánistánu, v Iráku, konflikty na Blízkém východě a konec konců i změnu toho mocenského chování Ruska, které se až vlastně do té chvíle chovalo poměrně vstřícně vůči naší části světa a zdálo se, že nastupuje na byť, jak Václav Havel říká v tom projevu kongresu, byť na pomalou, ale nevyhnutelnou cestu k demokracii, jo, tak tyto iluze, které se nakonec bohužel projevily být jaksi iluzemi, se začaly projevovat jako iluze až teprve vlastně, nebo už vlastně od toho roku 2001. V tom prvním desetiletí 21. století se ještě nestalo nic tak jaksi hrozného, ale už se na té obloze začaly ty oblaka smrákat a tak dále. Takže já tohle beru jako kontinuum a v tom kontinuu nesouvisející, ale pro mě jaksi smutnou epizodou je i odchod Václava Havla v roce 2011. No.
Vy jste byl s Václavem Havlem spojený jak v té době, kdy jste spolu působili na Hradě na začátku 90. let, ale vlastně i s tím jeho jménem do nedávna, protože jste byl ředitelem knihovny Václava Havla. Myslím, že jste tu pozici opouštěl loni na jaře a tehdy...
V létě.
A tehdy jste řekl, že se vám... Troufám si tvrdit vaše slova, že se nám podařilo rozšířit, prohloubit a obhájit odkaz Václava Havla ve velmi široké veřejnosti. Jaký je tedy podle vás dnešní odkaz Václava Havla?
Já si myslím, že je v první řadě ten odkaz v bezpečí, že jaksi neexistuje žádná významná síla nebo myšlenková škola, která by ho nějakým způsobem znevažovala nebo marginalizovala. A to je, my na to už zapomínáme, je to situace úplně jiná než v roce 2015, když jsem se vrátil z Londýna a ujal jsem se vedení knihovny Václava Havla, kdy Havlojit, sluníčkář, jo, to byli...
Pravdoláskař.
Dobroser. Dobroser.
Ale to se omlouvám za tohle slovo.
Ne, to se vůbec nemusí omlouvat. To bylo...
Lítalo.
Slovo, které lítalo po sítích, po veřejnosti a tak dále. dalo by se exaktně změřit, že dneska se používání těch termínů úplně vytratilo, jo? A s ním se vytratil i takový ten obraz Václava Havla jako naivního idealisty, který vlastně nic nedosáhl, jenom mluvil a vedl bohemský způsob života a do ví, co ještě všechno dělal. A my, když dneska vidíme, ať si to člověk připouští nebo nepřipouští, kolik z toho odkazu, který nám zajišťuje tu míru bezpečnosti a stability, kterou dneska máme, to znamená členství v Severoatlantické alianci, členství v Evropské unii, narovnání vztahu s Německem a s dalšími sousedy, starost o lidská práva v mezinárodní politice. Co všechno z toho podchází od Václava Havla, je přímo spojené s jeho odkazem, tak já se nedivím, že už jako ty posměváci už se přestali posmívat. No.
A možná je to taky tím, že ten dnešní svět vlastně si připouští, že takový člověk tady chybí, nebo že prostě někdo, kdo drží tyhle hodnoty, nekarikuje je, ale opravdu se jimi řídí a drží je, tak tady chybí.
Jistě, možná. To je ten obrázek, který mají diváci ještě v paměti před několika dny při návštěvě premiéra Fialy v americkém kongresu z té síně soch v tom kongresu, kde mezi těmi čtyřmi Evropany, kteří tam jsou, je busta Václava Havla, ke které české návštěvy nejenom na té nejvyšší úrovni berou kongresmani, fotografují se tam s nimi, jak si ukazuje, že ten odkaz má rozměr nejenom český nebo evropský, ale světový. No.
Vy jste Václavu Havlovi věnoval taky tuhle svoji mnohasetstránkovou životopisnou knihu s prostým názvem Havel, kterou jste vydal, myslím, před 10 lety. A vy jste tehdy pro její napsání se rozhodl v angličtině, že jste vlastně tím si chtěl možná udržet nějaký odstup, nebo to, že jste nepsal v mateřském jazyce, takže jste tím chtěl získat nějakou asi jinou optiku. Dá-li se to tak nazvat. Pomohlo vám to?
Jistě, s optikou to mělo hodně společného, ale ještě předtím já možná jako vlastní promotion, nebo jak bychom tomu říkali, podotknu, že ta kniha vyšla znovu loni, v rozšířeném vydání, není to už tatáž kniha, je asi o 50 stránek, bohužel ještě delší.
Tak to už jsem si nekoupil, a přiznávám.
Tam jsem se jaksi vyrovnával i s některými zjištěními a dokumenty, které se objevily od té doby, co jsem jí napsal, takže ten text je aktualizovaný. Co se té optiky týče, moje žena je fotografka a když jsem se jí svěřoval se s tím problémem, jak je obtížné psát knihu o někom, ke komu jste měl blízko, tak Jana říkala, no, potřebuješ asi delší sklo. No? A já jsem si říkal, no, jak se dá dát delší sklo do připsaní knihy, no, a pak mě napadlo, že když to napíšu v jazyce, který není můj rodný, i když ho nějak ovládám, tak to sklo bude delší, ten odstup bude větší a je to na čtenáři, aby to posoudil, ale za mě to docela fungovalo, no.
A dokážete tedy s tím delším sklem pojmenovat, nebo dokázal jste pojmenovat s klidem i třeba slabá místa? Nebo jste tam cítil přece jenom buď ostych, anebo nějakou autocenzuru, slabá místa Václava Havla, nebo něco, co třeba, čím se nechlubil?
Já jsem měl ještě jeden nástroj. Já jako jsem přesvědčen, a tak jsem k tomu přistupoval, že psát hagiografii, to znamená oslavný životopis, jo, je bezcenné. Jo? To je tak akorát do knihoven, ale nikdo rozumný se tím nenechá příliš jaksi ovlivnit. Takže jsem se snažil psát ten životopis i s poukazem na některé jeho slabší místa, na některé jeho vrtochy rozmary a slabiny. Já si myslím, že to tam všechno je, ale opět musí posoudit čtenář. A k tomu mě pomohla jiná zkušenost, kterou jsem nabyl během svého skoro desetiletého pobytu v psychiatrické instituci, při jednání s pacienty tam prostě člověk zažije tolik zvláštností, tolik lidské bolesti, utrpení, že by tu práci nemohl dělat, pokud by si neosvojil něco, čemu se říká klinický odstup. To znamená dívat se na toho pacienta, jako kdybych se díval na divadlo nebo na film, ale přerušit ten přímý vztah dvou jaksi lidských bytostí. A takhle jsem se snažil přistupovat k Václavu Havlovi a doufám, že to mě umožnilo jako psát nejenom o tom, čím se vyznamenal, ale i o tom, v čem byl člověk jako každý jiný se všemi svými mouchami.
Vy docela často citujete slova Václava Havla, která pronesl při projevu v Kodani. Když jsem se stal prezidentem, stal jsem se sám sobě podezřelým. Co pro vás vlastně tenhle výrok znamená?
Něco naprosto zásadního a něco, co jaksi odlišuje velkého státníka od takových těch běžných politiků. Václav Havel měl výjimečný talent pro to, čemu se říká introspekce. On dokázal sledovat svoje vlastní myšlenkové pochody, svoje vlastní chování, a protože to byl absurdní dramatik, tak si z toho taky dokázal dělat legraci, dokázal to zlehčovat. A v tom projevu v Kodani, z kterého bohužel zůstala už jenom tato jedna věta, on vypráví vlastně o tom, jak když nastoupil jako prezident, tak se mu začaly dít takové ty drobné úsluhy, které se dějí každému politikovi vysoké funkci. Začal ho někdo vozit letadlem, někdo mu nosit aktovku, někdo
otvírat mu dveře.
Otvírat dveře a tak dále. A jak vlastně snadné je si na to zvyknout a mít pocit, že to nějak k té funkci náleží a že si to člověk nějakým způsobem zaslouží. A jak od těchto těch drobných kompromisů nebo těch drobných provinění, nebo jak tomu chcete říkat, jak si celá řada politiků nakonec sklouzne k těm velkým a nechá se ovládnout mocí, nechá se skorumpovat, nechá se lidsky v podstatě zničit. A to se Václavu Havlovi nikdy nestalo, protože si tohle nebezpečí uvědomoval, v tomhle projevu ho formuloval, a já mám jako od té doby pořád pocit, že kdyby každý politik, když ráno vstane a čistí si zuby před zrcadlem, si řekl, jsem sám sobě podezřelý, tak by možná svět byl lepší místo.
A vy jste s tím taky dokázal takhle nakládat ve svých politických a diplomatických funkcích?
Já doufám, že jo, protože jako pro každého člověka v nové situaci se rýsujou nebezpečí, která si neuvědomuje a kde je nutné to, čemu se říká korektivní zkušenost. A my jsme skutečně spadli od toho listopadu do ledna, kdy Václav Havel nastoupil jaksi do funkce, nebo 29. prosince, tak prudkou a turbulentní zkratkou, že a druhý den potom, co nastoupil do funkce, jsme byli v Německu, nebo vlastně v obou Německách, že byly dvě a spotkávali se s nejvyššími představiteli a za chvilku jsme byli ve Washingtonu.
A z toho jste letěli do Moskvy.
Jeli do Moskvy ke Gorbačovi. A nějak nám to, já bych to neměl říkat, jo, ale nějak nám to vlastně připadalo snadný. Jo. A protože ten Václav Havel používal tak úžasného respektu a úcty, tak bylo lákavý si, jak si myslet, že protože on je tak skvělý, tak my jsme taky skvělí. A člověk by snadno mohl podlehnout pocitu vlastní výbornosti. Jo? A pak naštěstí, nebo naštěstí takové jsou dějiny, přišla pomlčková válka, první kritika Václava Havla, problémy se s toho právním uspořádáním, jeho abdikace a tak dále. A to nás velmi rychle, myslím, vyléčilo z toho si myslet, že nějakým způsobem jsme vyvolení k tomu, jako dát svět do pořádku a od té doby snad s tou mocí. Já prostě si myslím, že moc se má člověku trošku ošklivit a já si doufám trošku ošklivím a chovám se podle toho. No.
Mně se líbil váš citát, který jsem si přečetl ve vašem rozhovoru, myslím, že to bylo loni, v březnu řečeno. Někdy po ložertem říkám, že těch 10 let, co jsem strávil v psychiatrické léčebně, na to už jste se tady odkazoval, teda strávil jste to tam jako psycholog, to bylo v těch 70. letech, že to bylo tím nejlepším tréninkem pro politiku a diplomacii. Jak se to tam dá v tom vidět? Ten trénink z psychiatrické léčebny.
Dodávám, on tam taky člověk ostatně potkává podobné typy. Jo? A když to trošku zvážním, tak je bezesporu pravda, že politika je prostředí, v kterém se pohybuje nadprůměrný počet takzvaných hraničních osobností. Jo? To znamená osobnosti, které dokážou fungovat, nicméně které projevují rysy nějaké poruchy, které obyčejně mají něco společného s posedlostí, mocí, s touhou vyniknout, s přebujelým egem a tak dále. Ne náhodou je v psychiatrických léčebnách a nejenom v bolnicích, ale po celém světě tolik Napoleonů, tolik Ježíšů Kristů a tak dále. To jsou ty formy, v kterých se někdy ta porucha u těch pacientů jaksi zhmotňuje a projevuje. No a ten rozdíl mezi tímhletím prostředím, tedy klinickým, a tím prostředím prostě normálním, je v tom, že v té politice tyhle osobnosti většinou, ne vždycky, dokáží prostě ty své poruchy ještě kompenzovat a ovládat jaksi natolik, že vycházejí celkem normálně, ale v osobním styku se to potom velmi často projeví a já myslím, že tady nejsme o toho, abychom rozebírali konkrétní osobnosti českého politického života, ale sami si vzpomeneme na některé, o kterých by byla řeč.
No dobře, a když vidíte třeba volební průzkumy nebo výsledky voleb a teď to porovnáváte, jestli ten člověk už splňuje ty předpoklady nebo byste ho viděl v té léčebně, jsou to typy lidí, kteří třeba sbírají, mají úspěch u voličů?
Jistě, to je...
Přitahují tu pozornost.
Na tom to nebezpečné, že tyhle poruchy často umožňují lidem přitahovat velké množství voličů, protože ti lidé jsou často velmi zruční manipulanti, často nemají, to je jeden z typických rysů, takzvaná ta anetická porucha, nemají jaksi zažitý rozdíl toho, co je správné a co je nesprávné, co je pravda a co je lež, což jim umožňuje jaksi říkat cokoliv a přesvědčovat o čemkoliv. A někdy, bohužel ne, tak zřídka mají u voličů úspěch, ano.
Vy jste zažil vlastně tu politickou funkci, byl jste senátorem v 90. letech, byl jste taky předsedou tehdy vládní strany ODA a před 4 lety jste kandidoval po letech do toho senátu znovu v jednom pražském obvodu. Tehdy jste řekl, z politiky se vytrácí zdravý rozum, mluví se donekonečna o problémech, ale nehledá se řešení. Senátorem jste se tehdy nestal. Co vaše ambice dnes? Chtěl byste to ještě zkoušet?
Já si doufám, jak si uvědomuju, kolik je mi let a ještě bych jaksi v životě chtěl pár věcí dokázat, to nezakrývám, ale mají víc společného s literaturou a s nějakou tvorbou, než s účastí ve stranické politice. Nicméně jaksi já jsem člověk, který ještě před listopadem, ale od listopadu soustavně jaksi působí ve veřejném prostoru to už mě asi neopustí, nějakým způsobem se jaksi veřejně objevovat budu, ale nemyslím si, že budu kandidovat nebo vést nějakou stranu.
Tak já vám přeju, ať se vám tyhle plány naplní. Těším se na další knihu a děkuju vám za rozhovor.
A já děkuju za otázky a za pozornost.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Michaelem Žantovským sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.